Virðulegi forseti. Við ræðum nú skýrslu hæstvirts forsætisráðherra um efnahagsmál, enda brýnasta verkefni okkar og í reynd allra landsmanna að leysa úr þeim efnahagsvanda sem við okkur blasir. Í nær tvo áratugi hefum við notið hagsældar, hagvaxtar og aukins kaupmáttar. Við reiknuðum með bakslægi svona um þetta leiti 2008-2009, en enginn sá fyrir nákvæmlega þá stöðu sem nú er uppi. Staðan í efnahagsmálum er viðkvæm. Hún er þröng, hún er erfið. Í dag höfum við heyrt þingmenn lýsa stöðumati sem einkennist af nokkrum veigamiklum þáttum. Ég ætla nefna átta þeirra. Það eru tíðar efnahagssveiflur. Efnahagssveiflur sem gera fjármálastýringu heimila og fyrirtækja afar erfiða. Í öðru lagi lækkandi gengi krónunar, í þriðja lagi gríðarlega háir stýrivextir, í fjórða lagi alþjóðleg lausafjárvandræði sem að hafa orðið til þess að það er erfitt að ná í lán á þeim kjörum sem að við höfum vanist á undanförnum árum. Og ég nefni það sjálfsögð eins og aðrir hafa gert að þessi lausafjárvandi er ekki síður til staðar beggja vegna Atlantshafsins heldur en hér heima. Og ég nefni það líka að bankar hafa riðið til falls eins og við þekkjum. Í Danmörku, í Bretlandi, í Bandaríkjunum, svo dæmi séu tekin. Í fimmta lagi, hækkandi hrávöruverð á alþjóðamörkuðum, hækkun matvæla og olíuverðs. Þetta getur reyndar haft áhrif til góðs líka fyrir okkur, en þetta er allavega í nútíðinni erfið staða með þessar hækkanir. Í sjötta lagi, gífurleg skuldsetning bæði fyrirtækja og heimila í landinu. Og þá í sjöunda lagi viðskiptahallinn. Allt leiðir þetta til þess áttunda þáttar sem ég ætlaði að nefna og það er þessi hrikalega verðbólga sem við stöndum frammi fyrir. Hún ógnar okkur öllum, heimilum í landinu, fyrirtækjum, fjölskyldum. Það er hætta á frystingu í atvinnulífinu. Það er raunveruleg hætta á frystingu. Það er hætta á frystingu á húsnæðismarkaði. Og þetta er svona nokkurn veginn í grófu myndinni sú staða sem þingmenn á þriðja tug þingmanna sem hér hafa tjáð sig hafa nefnt. En við þurfum að horfast í augu við hennar vanda og ekki vera hrædd við það. Vegna þess í svona vanda ef við horfum á hann raunhæfum augum búa líka tækifæri. Gríðarleg tækifæri. Að því öllum þrengingum búa tækifæri. Og mér langar til þess að nýta minn tíma sem ég hef til þess að gera þessi tækifæri að umtalsefni, en mér langar líka að nota tíman og undirstrika nokkra þætti úr ræðu hæstvirts forsætisráðherra sem mér finnst að þingheimur hafa einhvern veginn annarkort ekki heyrst eða ekki tekið nógu sterkt eftir. Allavega ekki gert að umtalsefni. En hvað það, tækifærin fyrst. Við verðum að horfa fram á veg og það eru tveir þættir sem ég vil nefna fyrst og fremst. Við þurfum þessa samstöðu, þetta samræmda áralag, við kunnum þetta, við gerðum þetta 1992-3, við kunnum að kveða niður verðbólgu vandan sem að við hérna, eigum við að etja. Við getum ekki unað við hann, hvorki fólkið í landinu, fyrirtækin í landinu, engin okkar getur unað við þann bakka sem verðbólgu draugurinn er. Og þetta er bara verkefni númer 1, 2 og 3 er að finna þetta samræmda áralag sem við getum fundið og eigum að finna. Þetta er númer 1. Hitt atriðið er að efla verðmætasköpun. Þetta hefur líka komið fram hjá fleirum. Við verðum að nýta auðlindirnar. Fyrsta auðlindin sem að mér finnst að við verðum að huga að og þar eigum við hellinginni, þar er menntun og þekking. Við gleymum því oft að fyrir 10 árum síðan var ekki nema 13% þeirra sem eru atvinnumarkaði eða voru á Íslandi, 13% með háskólapróf. Í dag hefur við nær tvöfaldað þetta hlutfall. Þetta er með ólíkindum á einum áratug, þvílíkur sóknarleikur og þvílík djörfung. Við erum sem sagt með mjög verðmætan og menntaðan hérna atvinnumarkað sem á að geta skila sér í nýsköpun og aukinni verðmæta aukningu bæði með því að búa til ný fyrirtæki og sjá sóknarfæri í núverandi fyrirtækjum. Við höfum líka sóknarfæri í rannsóknarvinnun okkar sem hefur stórelst og eftir að stóreflast á næstu árum. Ég held að við áttum okkur ekki ennþá í Íslendingar á því hversu yfirgripsmikil þekking hefur myndast og hve mikil styrkur það er að það skulu vera stundaðar rannsóknir hér á heimsmæli kvarða. Þetta eru auðlindir. Orkan er auðlind. Hún er dásamleg auðlind. Hún er ólýsanleg auðlind og við eigum að nota hana. Og vitiði, auðlindin er ekki bara í að selja orku til fyrirtækja sem við gerum auðvitað, heldur líka að við þekkjum orkunotkun. Ég er Evrópuráðsþingmaður og nýt þess að koma fram þar fyrir hönd okkar Íslendinga að fá að taka þátt í því að hlusta á umræðin í Evrópu. Hvað er Evrópa að segja? Hún er að segja við þurfum í okkar þjóðlöndum að breyta orkukerfum heimila og fyrirtækja og þá lítum maður í eigin barm. Voru það ekki Íslendingar sem gerðu það fyrir nær 40 árum síðan? Gjör breyttu, kerfis breyttu því hvernig við nýtum orku frá því að nota jarðefna eldsneyti í það að nýta sjálfbæra og endur nýjanlega orkugjafa til húsahitunar. Þessi þekking, auk þess sem það er, þekking okkar Íslendinga á því að fara frá því að vera afar fátæk þjóð í að vera með öflugustu og auðugustu þjóðum heims. Það er svo margt sem býr í þekkingun okkar, orkun okkar, vatnin okkar, matnum okkar. Við eigum endalaus sóknarfæri. Ég vil einhvern veginn kalla á okkur að framkalla styrkleikan okkar. Þeir eru í sögun okkar og menningu og menntun og orkunni. Við getum séð fleiri tækifæri og við eigum að gera það og þessi tækifæri eiga að nýtast til verðmætasköpunar. Þannig að hér sé ég sem sagt þessi tvö tækifæri sem ég tel vera mikilvægast, annars vegar það að mynda þetta samræmda áralag og hins vegar að nýta þennan kraft sem við eigum sem er einstakur. Nú að tíminn líður hratt og ég sé það að boðskapnum sem að forsætisráðherra flutti okkur í byrjun dagsins. Hann fór yfir stöðumatið ekki ólíkt því sem við höfum verið að tala núna. Hann talaði líka tækifærin, hann talaði það sem að einkennir okkur og það sem gott. Það að við skulum að eiga afganga af ríkis, að ríkissjóður skulu hafa skila afgangi á síðasta ári. Það að lífeyrissjóðurnar okkar eru sterkir, atvinnulífið okkar er sveigjanlegt og atvinnuleysi lítið. Hann talaði aðgerðir. Og hann talaði það að aðgerðirnar ætti að vera til eflingar. Til eflingar, þar sem þegar hafa verið farnar í, þar sem við höfum þegar farið í, eflingar á gjaldeyrisvaraforðanum og hann er nú orðin 500 miljardar króna eins og fram hefur komið. En það skiptir líka máli sem forsætisráðherra segir. Hann segir að aðgerðirnar sem að þegar hefur verið farið í hafa verið í þrennum tilgangi. Að auka aðgengi banka að lánsfé, að efla fjárhagslegan stöðuleika hér í landinu og að efla framtíðar hagvöxt okkar hér í landi. Það myndi okkur líka á það að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur metið það nýlega svo að við værum vel í stakk búin að takast á efnahagsvandan. Og ég held að stundum gleymist stóra myndin hennar á að halda til haga, við erum mjög sterk. Í boðskap forsætisráðherra kom líka fram að mikilvægast af öllu er að ná niður verðbólgunni og að forgangsverkefnið sé að tryggja atvinnu, að tryggja fulla atvinnu hér á landi. Þetta er engin smá boðskapur sem forsætisráðherra boðar hér í dag. Og ég held að við getum öll í stóru myndinni fallist á að greiningin er til staðar, hana þarf að dýfka. Samræmt áralag þarf að fara í og það áréttar forsætisráðherra líka í sinni ræðu og að við þurfum að kalla fram kraftana sem við eigum. Hérna, mér langar að gera loka orð forsætisráðherra að mínum það sem hann segir við megum ekki gleyma með leyfi forseta, við meðum ekki gleyma því að bak við hallar hagtölu er fólk. Það fólkið okkar. Og við verðum að líta til framtíðar, til tækifærina í þágu fólksins okkar. Og íslenska þjóðin, Hún á að leggja samhent á árarnar og sameiginlega þá ætlum við að búa okkur undir framtíð sem er þá auðvitað sameiginlega framtíð okkar allra.